săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă salut și la acest sfârșit de săptămână, săptămâna luminată a catolicilor. Această sâmbătă e o zi când Papa Ioan Paul al II-lea se pregătește să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu. Ne reauzim după știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Papa Ioan Paul al II-lea continuă să se afle în agonie. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Vaticanului, în cursul dimineții a fost săvârșită o slujbă în prezența suveranului pontif, a cărei stare de sănătate este foarte gravă, aflându-se între viață și moarte, dar nefiind încă în comă. În Republica Moldova, luni 4 aprilie 2005, Parlamentul se va convoca în ședință plenară pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Ședința va începe la ora 15, informează biroul de presă al Parlamentului de la Chișinău. Un grup de consilieri municipali au semnat astăzi o declarație prin care cer primarului capitalei Serafim Urechean să-și anuleze decizia de autorizare a acțiunilor de protest de la începutul săptămânii viitoare din fața Parlamentului, organizate de către Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova. Declarația a fost semnată de către cei 20 de consilieri municipali din partea Partidului Comuniștilor și de către alți doi independenți. Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova a anunțat că va picheta sediul Parlamentului în semn de protest față de rezultatele alegerilor parlamentare, exprimându-și totodată și dezacordul față de alegerea unui șef al statului comunist. România va oferi anul curent tinerilor din Republica Moldova 1150 de burse universitare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării de la București, numărul de burse, cât și modalitatea de admitere, vor rămâne aceleași ca și anul trecut. Deocamdată, guvernul de la Chișinău nu a anunțat dacă va semna în acest an protocolul de colaborare în domeniul învățământului cu România. Anterior, autoritățile moldovene au refuzat 3 ani consecutiv să semneze un asemenea protocol cu Bucureștiul.
Așadar, știrile de ultimă oră de la Vatican anunță că starea sănătății suveranului pontif s-a deteriorat dramatic, că suferă de presiune arterială scăzută, respiră greu, iar rinichii îi sunt puși la încercare. Reprezentanții Vaticanului nu mai speră într-o recuperare minune. Ei au confirmat că Papa a primit împărtășania care se dă de obicei oamenilor aflați pe patul de moarte. Iar faptul că suveranul pontif a cerut să rămână în apartamentul său poate fi un semn că și el se teme că îi se apropie sfârșitul și nu vrea să moară într-un pat de spital. Papa Ioan Paul al II-lea este cap al Bisericii Romano-Catolice de 26 de ani, ceea ce reprezintă una dintre cele mai lungi perioade de pontificat. Catolicii din toată lumea se roagă pentru el, însă pentru prima oară în ultima vreme la Vatican domnește o atmosferă de pesimism. Mii de pelerini, mulți cu lumânări în mână, așteaptă acolo în piața Sfântului Petru. În această dimineață a hotărât să meargă la biserică să se roage pentru Papa Piotru Marciniak, ambasadorul Poloniei la Chișinău.
El este un om care ne-a adus speranța, o gândire nouă și noi perspective. Eu cred că și în ultimele clipe de viață el ne arată calea și cum trebuie să ne comportăm. El este un om care a unit într-un mod ideal forțele rațiunii cu cele ale inimii. Era aproape de toți și totodată de fiecare în parte. Găsea limbă comună cu toți, intelectuali sau oameni simpli, copii sau bătrâni. Avea un mod inedit de a discuta cu tinerii. În ultimele sale suferințe este un om și un sfânt. Pentru noi, el a fost cel mai mare polonez care ne-a dat speranța în libertate și forța poporului. El a îmbinat în sine virtuțile unui luptător și cele ale unui deschizător de noi drumuri. El iartă și ne învață să iertăm.
Oamenii se roagă, participă la ceremonii religioase. Lucru știut, Papa a avut curajul să vorbească lumii despre libertate și drepturile omului. Colegul Dumitru Crudu a cules câteva opinii de la trecătorii de pe străzile capitalei.
Eu sunt ortodox, dar cu o mare stimă. Știu ce a făcut pentru Polonia, știu ce a făcut pentru lumea întreagă. Tânjesc și, într-adevăr, chiar dimineața am vorbit televizorul. Bă, ce se face? E un om deosebit. Cred că o să fie printre cei sfinți.
Făcut că e un om deosebit.
Puțin ce știu despre Papa, dar îndreptare îi spun, sunt drepte și să fie mai departe în viață.
Știu că are o vârstă destul de înaintată și toată această perioadă a fost energic. Îmi pare rău că îi sunt, practic am înțeles de la toate misiunile, zilele numărate și nu mai fi alături de noi și în continuare.
Îmi pare rău și mie că situația tâtii de grea, dar, cum spune, totul e în voia Domnului.
Personalitate renumită, un om cu suflet mare, un om cu inimă mare, retrăiesc pentru dumnealui. Și, nu știu, poate a dat Dumnezeu să trăiască și să fie printre noi.
Credeți, ce a însemnat Papa Ioan Paul al II-lea pentru secolul 20?
Foarte mult pentru toți a fost, foarte mult.
Este primul papă care a mers în țară ortodoxă, ca exemplu România, în Ucraina.
Eu socot că a fost și este la moment o personalitate foarte importantă în istoria omenirii, în istoria lumii catolice și chiar în istoria tuturor religiilor. Papa Ioan nu este ceva rău pentru ortodox, cu toate că e catolic.
Știu că a făcut mult pentru lumea creștină, îndreptându-i spre calea dreaptă, a acordat multe ajutoare oamenilor din statele vulnerabile. S-a străduit să facă viața creștină lor mai bună și să nu dispară în sufletele noastre dragostea pentru Dumnezeu.
În genere, e un om important pentru toți. Eu cred că catolic, ortodox, oricum, în primul rând, om trebuie să fii și om cu suflet mare. Adică nu are importanță aici religia sau că ești ortodox sau că ești catolic. Într-adevăr, e un om foarte cu literă mare. Chiar să vă spun cinstit, o să intru pe la biserică să aprind o lumânare.
Papa Ioan Paul al II-lea a pledat întotdeauna pentru apropierea Bisericii Ortodoxe de cea catolică și alte religii. În ce măsură i-a reușit acest lucru, o să ne spună Anton Coșa, episcopul romano-catolic din Republica Moldova.
Sfântul Părinte actual a fost poate persoana providențială, pentru că venim dintr-o parte a Europei în care majoritar sunt creștini ortodoxi, nu mă refer la Polonia, mă refer la Europa de Est, a îmbinat foarte bine spiritul conciliului cu realitatea în tot pontificatul său. Dânsul n-a făcut altceva decât să pună în aplicare conciliul Vatican al II-lea. Sfântul Părinte, prin pașii puternici pe care el i-a făcut, a încoronat foarte frumos această misiune a bisericii de apropiere, de refacere a unității. Vizita Sfântului Părinte în orice țară în care dânsul a mers avea ca ultim scop să obțină roade spirituale, să întărească pe creștini, să-i încurajeze în trăirea credinței. A fost omul care s-a lăsat modelat de Domnul pentru a duce la împlinire planul său de iubire. Sfântul Părinte a reușit să facă, de exemplu, ca Europa să fie una, să respire cu ambii plămâni, întrucât, practic, prin cădirea cortinei de fier, la care, cu siguranță, el a avut o contribuție a sa, biserica din Est a început să se renască, să se dezvolte și este o speranță pentru întreaga biserică, pentru că, în perioada totalitarismului, valorile creștine au fost mult mai bine conservate, iar reîntoarcerea la credință a scos la iveală rezerve mari de omenie și mai mult decât atât de apropiere a omului față de Dumnezeu.
Papa Ioan Paul al II-lea este și adevăratul nume al revoluției care a doborât comunismul. Nu a fost prima, așa cum aflăm de la Traian Ungureanu.
Mai multe revolte în Germania de Est și Polonia au fost învinse. Revoluția ungară 1956 a fost înăbușită în sânge, iar primăvara de la Praga congelată de tancuri sovietice în 1968. Mișcarea declanșată de papă a fost altceva. Ea nu putea fi învinsă, deși a fost cu desăvârșire lipsită de arme. Iar răspunsul la întrebarea prin care Stalin voia să afle câte divizii are papa a rămas același. Zero. Papa Ioan Paul al II-lea a învins comunismul pentru că l-a atacat în partea sa cea mai slabă, caracterul inuman. În 1979, când, sosit în Polonia natală, papa a adus cu el speranța în viața demnă, soarta comunismului est-european era pecetluită. Cum a fost posibil? Istoricii au lansat deja o explicație care seamănă cu o ecuație. Fără papă, nu apărea solidaritatea. Fără solidaritatea, nu apărea Gorbaciov. Fără Gorbaciov, nu dispăreau regimurile comuniste. Ecuația e corectă, dar povestea e mai complicată. Ea a început, de fapt, în 1946, când Carol Wojtyla a devenit preot. Hirotonisit odată cu înrobirea Poloniei, Wojtyla nu mai avea cum să ignore comunismul. Ales papă, în 1978, Wojtyla adunase deja o cunoaștere neiertătoare a regimului comunist dinăuntru. Totuși, Voitila nu a fost un anticomunist sonor. Acest om de mare cultură și gândire profundă a învățat mereu în tăcere. Comuniștii polonezi au luat discreția drept slăbiciune și greșeala i-a costat enorm. Un raport din 1967 al securității poloneze, UB, îl descria pe Karol Voitila drept un intelectual proeminent, catolic cu înclinații teoretice, neinteresat de politică, fără calități de organizator sau conducător. În 1979, intelectualul catolic devenea papă și imediat apoi un conducător de statură istorică. La mai puțin de un an de la instalare, Papa Ioan Paul al II-lea a impus practic regimului comunist polonez o vizită în țara natală. Vizita a început pe 2 iunie 1979 într-o Polonie săracă, sumbră și comunistă. Ea s-a terminat pe 11 iunie într-o țară practic pierdută pentru regimul comunist. În cele 9 zile ale vizitei, Papa a vorbit de 32 de ori, fără să îndemne la revoltă, fără să pomenească regimul comunist și fără să numească ororile nesfârșite ale comunismului în Polonia. Mulțime extatice l-au însoțit pe papă în toată Polonia. Se crede că 10 milioane de oameni au ieșit pe străzi și în piețe. Papa Ioan Paul al II-lea le-a vorbit simplu despre două lucruri, despre Sfântul Stanislav și despre schimbarea la fața Poloniei. Sfântul Stanislav, ucis de regii Poloniei cu 900 de ani mai înainte, era simbolul rezistenței și al demnității în fața puterii cârmuitorilor. Schimbarea la fața Poloniei era formula în care intrau toate necazurile, speranțele și dorințele oamenilor de rând, precum și viitorul copiilor lor. În ultima zi a vizitei, papa a vorbit apăsat în fața 300.000 de oameni adunați în centrul Varșoviei despre limitele răului. Pentru prima oară, polonezii auzeau cuvinte care puneau între lucrurile pieritoare comunismul. Mulți crezuseră, aidoma altor este europeni, că forța comunismului e veșnică. Discursul papei a distrus această impresie, a pus capăt cinismului și resemnării. În Cehoslovacia, la auzul discursului, un oarecare Václav Havel avea de spus două cuvinte. Un miracol. Într-adevăr, la mai puțin de un an de la încheierea vizitei papale, Polonia era în revolt. În august 1980 începea, înconjurată de portrete ale papei, greva de la șantierele navale din Gdansk. Tot atunci lua naștere sindicatul liber Solidaritatea și începea declinul inevitabil al comuniștilor. Următoarele vizite poloneze ale papei, în 1983 și 87, au avut loc într-o țară neguvernabilă. Partidul comunist polonez continua să conducă doar ca braț al Partidului Comunist Sovietic. Și nici acolo lucrurile nu stăteau pe loc. Eșecul comunist din Polonia a forțat Moscova să ia decizii. Prima a fost catastrofală. În 1981, un asasin plătit l-a rănit grav pe papă la Roma. Știm din documentele publicate de câteva săptămâni că serviciile secrete est-german, bulgar și sovietic au lucrat împreună la planul de asasinat. După atentatul eșuat, Moscova a preluat în plin criza și, pe creasta ei, a apărut o echipă care propunea schimbări prudente și treptate. Echipa Gorbaciov. Restul se cunoaște.
Papa Ioan Paul al II-lea este cea mai cunoscută și cea mai iubită personalitate a timpurilor noastre. Prin imensa sa influență, Papa Ioan Paul al II-lea a determinat prăbușirea unor regimuri politice sau îmblânzirea unor dictatori. 2 miliarde de oameni se roagă pentru Papa Ioan Paul al II-lea. Credincioși romano-catolici, musulmani sau de religie mozaică din toată lumea sunt alături de suveranul pontif. În piața Sfântul Petru din Roma, zeci de mii de credincioși au stat de veghe sub ferestrele papei. Am stabilit legătura telefonică cu Vaticanul. Preotul Anton Lucac, responsabilul programului român Radio Vatican, ne va vorbi despre starea de spirit ce domină acolo.
După 3 zile de emoții, mulțimi de romani, dar și pelerini din toată lumea, se perindă și poposesc în piața Sfântul Petru, aici în fața Bazilicii Vaticane, cu ochii ațintiți spre Palatul Apostolic, unde Ioan Paul al II-lea înfruntă încercarea cea mai dificilă a vieții sale, să spunem ultima stațiune a drumului crucii, adică acea devoțiune care în lumea catolică se celebrează meditând la patima Domnului. Este vorba de tineri, bărbați, femei, familii, grupuri. Se roagă în tăcere, cu emoție, vor să fie alături de acela care le-a dat atâta speranță în decursul celor 26 de ani de pontificat, atât în călătoriile apostolice efectuate în 129 de națiuni, în cele 104 călătorii apostolice, în țări cu majoritate catolică, dar și în țări majoritar ortodoxe. Și spre el, alături de Sfântul Părinte, sunt în aceste clipe nu numai creștinii, nu numai cei care cred, dar și cei care nu cred, pentru că au văzut și văd în el și va rămâne pentru ei un om de care umanitatea avea în această perioadă a istoriei atât de mare nevoie. Nu se explică altfel această mulțime. E vorba de peste 50.000 de persoane, dar cam sta să evaluăm pe parcursul unei zile, ajungem la peste 100.000. Toți au văzut în acest om un om al timpului nostru, dar mai înainte de toate un om al lui Dumnezeu, care a îndemnat, a stăruit în îndemnul său ca lumea să privească spre Creatorul la toate, spre Dumnezeu, pentru că crezând în Dumnezeu, omul va crede și în forțele sale, se va descoperi ca făptura lui Dumnezeu, omul imagine, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Papa Ioan Paul al II-lea a mers în multe țări, a vrut să apropie Biserica Ortodoxă de cea catolică.
A fost un vis al său să se ajungă la o apropiere, dacă nu la o unire de plină, cel puțin mai puțin departe unii de alții, ca această distanță să fie cât mai mică, și credem că au făcut pași mari. Dacă nu în sensul de unire formală, cel puțin de înțelegere a spiritelor, a inimilor, că toți suntem fii ai unui tată și toți credem în unul și același Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.
Și-a dorit foarte mult să ajungă la Moscova. A trecut
prin România mai întâi și a fost prima țară majoritară ortodoxă care i-a deschis poarta și al cărui pământ l-a sărutat și față de care a păstrat tot timpul pontificatului o afecțiune deosebită, și spun acest lucru în bună cunoștință de cauză. Da, a avut și acest vis. I-a rămas în vis, dar probabil și în aceste clipe oferă suferințele sale tot pentru ca tot să fie una. Și Biserica Apuseană și Biserica Răsăreteană, Biserica Romei, dar și Biserica Moscovei.
Cel care va urma ar putea să ajungă în Federația Rusă?
Sunt speculații și ar fi o impietate pentru mine să mă gândesc la următorul. Speranța, sigur că da, speranța este și credem că moștenirea pe care Ioan Paul al II-lea o lasă urmașilor este aceea de a da ascultare cuvântului lui Hristos, ca tot să fie una. Acum va face previziuni în privința pașilor, când, cum, acest lucru rămâne la voia celui de sus, care hărăzește clipe, momente, împrejurări și oameni potriviți pentru situații potrivite.
Vorbim acum când se zbate între viață și moarte. Unele surse spun că el și-a dorit să fie înmormântat în țara sa de origine.
Cu siguranță el și-a iubit Polonia, a făcut mult pentru Polonia, țara sa natală. Din primul discurs al pontificatului său, vorbind în italiană, a spus limba noastră. Imediat și-a însușit spiritul, a devenit păstor al Bisericii Universale și nu al unei națiuni. Fără a renunța, că nu se poate renunța, a rămas tot timpul fiul al patriei sale, Polonia.
Vreau să vă întreb dacă oamenii continuă să vină acolo în piață?
Continuă de aici, din redacția Radioului Vatican, privesc spre Via de la Conciliațione și se văd grupuri de oameni care se îndreaptă spre Piața Sfântul Petru, alții care se retrag. E un dute vino continuu.
Am fost în legătură directă cu Vaticanul. Mulțumim mult preotului Anton Lucache, responsabilul programului român Radio Vatican. De la Vatican se anunță că după decesul papei, slujbe funerare vor fi oficiate timp de 9 zile, iar suveranul pontif va fi înmormântat între a 4-a și a 6-a zi consecutive morții sale, potrivit dispozițiilor pe care le-a dictat în Constituția sa apostolică din 1996. Documentul foarte precis stabilește procedurile și interdicțiile după decesul papei referitoare la funeralii și la alegerea succesorului său. După anunțarea decesului său, cardinalii urmează să stabilească ziua, ora și modalitatea prin care corpul neînsuflețit al pontifului defunct va fi adus în biserica de la Vatican pentru a permite credincioșilor să-și ia rămas bun.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Evenimente importante și mai puțin importante s-au produs pe parcursul acestei săptămâni. Cum l-au marcat aceste evenimente pe Petru Bogatu, redactor șef la ziarul Flux, aflăm la tradiționala rubrică
Jurnalul săptămânal.
Luni, dimineața a fost urâtă. Niciun eveniment mai de Doamne ajută nu se întrezărea la orizont. Viața părea atinsă de o plictiseală crâncenă. Editorii din mass media își făceau deja griji că ziarele și buletinele de știri de la radio și televiziune vor trebui să apară fără nicio știre bombă. Degeaba s-au temut. Bomba a ieșit la rampă ca în filmele polițiste de 2 bani, adică exact în clipa când clienții barurilor de la gara centrală au început să caște dezgustați. Gustul veții le-a fost redat de o droaie de polițiști care, năvălind pe neprins de veste, le-au ordonat să se care naibii. După ce s-a dezmiticit, lumea a aflat că la mijloc e o amenințare cu bombă. Un ins sunase la poliție pentru a preveni că în 30 de minute una din clădirile gării va fi aruncată în aer. Călătorii au fost evacuați cât ai zice pești. De o oră și jumătate a avut nevoie poliția pentru a se convinge că la mijloc e o alertă falsă. Până la urmă, această întâmplare a arătat că Mihai Eminescu avea totuși dreptate când scria că la noi la nimeni. În Occident toată lumea se bucură când nu se întâmplă nimic. Lipsa evenimentelor în Europa și peste ocean e un semn al prosperității și stabilității. La noi, dimpotrivă, lipsa evenimentelor în Moldova e doar liniște dinaintea furtunii. Noroc totuși că furtuna de luni a fost una într-un pahar cu apă. Marți, n-a explodat nicio bombă, nici măcar una politică. Așa cum era de așteptat, comuniștii, pentru a putea să voteze șeful statului, au propus nu una, ci două candidaturi la funcția de președinte al Republicii. O certitudine politică numită Vladimir Voronin, asta e partea serioasă a cursei pentru președinție, și o făcătură numită Gheorghe Duca, asta e partea veselă a aceleiași cursii. Oricum, e bine că Duca doar simulează lupta pentru fotoliul prezidențial. Transferul de la președinția Academiei, după cum arată Balamucul din Kirghizia, în funcția de șef al statului, pare să fie extrem de riscant. Și Akaev, precum se știe, a fost cândva un venerabil om de știință și cap de academie, ca să fie alungat acum cu pietrele, nu numai din jilțul prezidențial, ci și din propria lui țară. Cum ai da, deci, mai bine figurant în alegeri decât fugar cu coada între picioare. Miercuri, în sfârșit, a explodat o bombă, drept că una mică de tot, și în plus, bomba nu era politică, ci sportivă. În cadrul preliminariilor campionatului mondial de fotbal, echipa națională a Republicii Moldova, în ciuda tuturor pronosticurilor pesimiste, a scos un egal nesperat în meciul disputat acasă cu redutabila selecționată a Norvegiei. Acest rezultat e cu atât mai prețios cu cât a fost obținut pe un teren care nu-i bun nici măcar de păscut boii, dar aminte de jucat fotbal. Joi. Și în această zi a explodat o bombă de presă. A detonat-o Dumitru Diacov. Taxat de foștii săi camarazi de idei din BMD drept trădător, el a hotărât pe semne să poarte crucea de trădător până la capăt, dacă nu chiar până în pânzele albe. Și tocmai de aceea a făcut o mărturisire tresnind. Blocul Moldova Democrată s-a destinuit Diacov, a fost finanțat în alegeri din exterior și a sugerat de unde, din Rusia, prin Passat, desigur. E un secret al lui Polișinele, la mijloc, dar fiind spus de Diacov, el capătă semnificația unei probe picante. Nu știu dacă Diacov e trădător, știu însă că lovind în BMD, el este peste măsură de crud. S-a manifestat ca un adevărat sadist. De ce a trebuit de bună seamă să aplice un șut atât de necruțător în condițiile în care blocul Moldova Democrată și așa trage să moară? Joi, de exemplu, pentru alegerea comunistii Maria Postoicu în funcția de vicepreședinte al Parlamentului, în afară de 55 de deputați PCRM aflați în sală, au mai votat 8 deputați PD plus 16 deputați BMD. Vineri, compania Gaz Export a majorat prețul de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova. N-a fost o glumă de 1 aprilie, după cum le-a părut unora, și nici o sancțiune a Rusiei, ci un cadou modest oferit de Sapar Murat Niazov, turcmen Bashi. Tata tuturor turcmenilor, după cum se auto-intitulează acest bătrân comunist și imitator al lui Kim Ir-sen, a majorat prețul de vânzare a gazelor, ceea ce a provocat ferește o reacție în lanț, soldându-se în cele din urmă cu scumpirea gazelor livrate în Republica Moldova. Sâmbătă, am fost alături de milioane de oameni care s-au rugat pentru Ioan Paul al II-lea, marele atlet al credinței creștine, care a ajutat biserica să răspundă convingător la provocările erei informaționale. Și tot sâmbătă, ca tot românul, m-am rugat pentru ziariștii români, răpiți în Irak. Și ca tot omul m-am gândit că oricât de mare ar fi pericolul terorist, Confraților mei de Condeie le este scris să-l înfrunte pe primea linie de foc, să meargă în țări precum Irak. Asta pentru că libertatea nu poate trăi fără adevărul pe care îl aduc ei de acolo. Paradoxul însă e că și ziariștii nu pot trăi fără libertate. În nelibertate, presa degenerează în propagandă, iar ziariștii devin ostatici.
Jurnalul săptămânal a fost citit de redactorul șef al ziarului Flux, Pietru Bogatu. O poveste de dragoste moldo-africană a început la mijlocul anilor 80. Samuel era printre primii studenți nigerieni care au fost admiși la studii în Uniunea Sovietică, iar Ludmila a fost printre primele studente din Moldova care a acceptat să se căsătorească cu un bărbat de culoare.
Am făcut cunoștință când am învățat împreună la Universitatea de Economie în 85. Pe 89 ne-am căsătorit.
A fost dificil să vă căsătoriți cu un om de culoare?
A fost foarte dificil. Era destul de greu și la universitate și cu decanatul și cu comitetul comsomolului și cu consătenii și cu părinții și cu toți care ne înconjurau.
La facultate cea mai mare problemă o aveați cu comsomolul?
Da, era o problemă, desigur. Mi spuneau că da, noi înțelegem prietenia între popoare, dar nu la așa nivel.
Cum ați jucat nuntă?
Părinții n-au știut. Am crezut atunci că aceasta este soluția cea mai corectă. Eram îndrăgostită mult, mult și era unica ce îmi doream. Să devin soția lui.
Și cum ați jucat nuntă? În lipsa părinților, da, în lipsa rudelor?
Da, în lipsa părinților, în lipsa rudelor, nici a lui, nici ai mei. Din Kiev, din Moscova, din Donetsk, din Odessa, din tot Uniunea Sovietică, care au auzit că se joacă o nuntă în Chișinău, au venit cu toții, era vacanță. Când văd fotografiile, toți ne întreabă, ați jucat în Africa nuntă? Practic erau numai africani.
Cunoșteați socri?
Nu. Noi cunoșteam, am primit învoire de la părinții lui și asta a fost o dificultate pentru că nici nu erau de acord. Era așa o părere că femeile albe care vin încolo fumează toate...
Ceea ce caracteriza mai mult femeile din spațiul Uniunii Sovietice.
Da, și într-adevăr, eu pe urmă când am venit, am văzut că într-adevăr aveau dreptate. Nu chiar doreau să aibă o femeie albă.
Cum de azi? De ce să aveți 4 copilași? Atât de drăgălași, frumoși.
E mult o fetiță. Foarte mult. Și după 2 băieți am avut o fetiță și am hotărât să aibă surioar.
Samuel are 40 de ani și este din Nigeria, un stat în centrul Africii. S-a căsătorit cu o moldoveancă de la Edineț și crește împreună cu ea 4 copii. Își alintă copiii și crede că în dragoste nu este loc pentru minciună.
Dragostea niciodată nu se termină, mai ales atunci când ai și copii. Aceștia sunt ca un fel de verigă care fac și mai solidă dragostea. Fără copii, iubirea este amenințată să moară. Cu ajutorul copiilor însă iubirea devine și mai puternică, iar gândirea egoistă trece pe un plan secund. Te gândești atunci doar la sporirea bunăstării colective.
Aveți niște ochi negri-negri, de ce ați
văzut? Că ce frumos!
Cine îți face ție cosițele?
Mămica.
Și câte costițe aveți?
4. Eu n-am prins o floare în cap, dragă bădiță, că e zi de sărbătoare la grădiniță.
Timp de 15 ani, Ludmila și Samuel Oje au tot depășit obstacolele împreună. Acum nimeni nu mai poate pune la îndoială forța de supraviețuire a acestei familii, precum nu poate fi pusă la îndoială existența celor 4 copii ai lor. Deseori, nepoții de culoare pot fi întâlniți la bunei de la Edineț.
Îi iubesc tare, tare țin la dâns. Trebuie să iubesc la noi în sat, cu toate că nu a fost iubiță, am tare iubesc. Când vin în sat, toți eu în brațe, le dau tăcelea și iubesc tare mult.
Samuel a crescut într-o familie nigeriană numeroasă, în care este foarte importantă educația copiilor. Zice că e un soț și un tătic fericit.
Miru?
În societate, oamenii își calculează fericirea în bani, iar eu sunt de o altă părere. Pentru mine, fericirea înseamnă dragoste. Cât timp trăiesc și sunt înconjurat de o familie care se simte independentă, eu sunt fericit pentru că totul e înainte.
Vă iubiți generile?
Da, au 4 copii, le doresc și ei sănătoși și cu mamă și cu tată.
Cum îl caracterizați?
Tare bun și îmi pare rău, după că însu a fost bolnav de te ori. Mă rog și eu la Dumnezeu să-l ții sănătos și tatăl la copii. El nu obișnuiește copiii, el vrea și copiii lui și harnici, și curați, să ajut în casă și să fac tăcele în gospodărie. El tare bun, tată pentru copii.
Samuel? Eu te iubesc.
Mulțumesc. Ludmila, eu te iubesc.
Mama, tata, noi vă iubim mult!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Știrea care încheie emisiunea, Papa Ioan Paul al II-lea, care se află în stare critică, este liniștit și pregătit să plece. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.